Пешниоди пешбари номзадии сарвари фели давлат нахуст аз ҷониби Мавзуна Чориева қаҳрамони Осиё ва барандаи медали биринҷии бозиҳои Олимпии Лондон 2012 садо дод. Ӯ гуфт, ки номзади Эмомалӣ Раҳмонро ба хотири ободии кишвар пешниҳод мекунад ва афзуд:
ман чун як модар, як зан, як варзишгар мехоҳам фарзанди ман дар ҳамин хел давлати ободу озоду
вакилони анҷуман аз ҷой бархоста пешниҳоди Мавзуна Чориеваро бо кафкубиҳо пазируфтанд. Маликшоҳ Неъматов, раиси иттифоқи ҷавонон ва ҳамзамон раиси кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон, кафкубии вакилонро далели ҳамраии онҳо бо пешниҳоди Мавзуна арзёбӣ намуда, гуфт, ки пешниҳоди Мавзуна пешниҳоди оддӣ нест. Ин хонуми варзишгар аз ҳамаи неъматҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистон баҳраманд шуда ва шоҳиди пешрафтҳои кишвар аст. Маликшоҳ Неъматов афзуд:
пешниҳоди Мавзуна, ки аз ҷониби кули вакилони анҷумани даҳуми иттифоқи ҷавонон Тоҷикистон бо ин кафкубиҳо бо як меру садоқат пазируфта шуд, пас мо ба қадри ҷавонмардӣ мерасем, ба қадри неъмат мерасем, ба қадри талошҳо мерасем. Мо чашм дорем, мо дил дорем, ҳар дастовард, ҳар номе ки дар дастахони мо пайдо мешавад, ба қадри ӯ мерасем, ҷавонмард ҳастем.
Чанд вакили дигари анҷуман ба аҳли толор пешниҳод карданд, ки дар интихобот бо шиорҳои «Мо бо Эмомалӣ Раҳмон» ва «Зинда бо Тоҷикистон бо Эмомалӣ Раҳмон» ширкат кунанд. Ин дар ҳолест, ки қаблан Кабирҷон Ҷураев, муовини аввали раиси иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон, дар суҳбат ба Озодӣ гуфта буд, дар анҷуман 10 номзад пешниҳод хоҳад шуд. Аммо баъди анҷуман Кабирҷон Ҷураев ба радиои Озодӣ ин гуфтаҳои худро чунин шарҳ дод: «Ман нагуфтам, ки мо 10 номзад дорем. Пешниҳоди номзад дар ихтиёри вакилон аст. Хоҳанд як нафарро пешниҳод мекунанд, хоҳанд 10 нафарро. Ҳарчанд дар асоси сарқонуни Тоҷикистон ҳар нафари аз 35 сола боло, ки забони давлатиро медонад ва камаш 10 соли охир дар Тоҷикистон зиндагӣ кардааст, метавонад номзадиашро ба мақоми президентӣ пешниҳод намояд. Иттифоқи ҷавонон аз ин имкон истифода набурд ва нафареро аз миёни ҷавонон ба ин мақом пешниҳод накард». Нозирон мегӯянд, чунин сурат гирифтани кор аз оғоз рӯшан буд. Ба андешаи онҳо, амалан иттифоқи ҷавонон аз кумитаи кор бо ҷавонон, ки як сохтори давлатӣ ҷудо нест ва чун як созмони тобеи ҳукумат, номзади мустақилеро пешниҳод карданаш аз эҳтимол дур аст. Парвиз Муллоҷонов, коршиноси масоили сиёсӣ, мегӯяд:
«Ин як созмони тобеи ҳукумат аст, вобаста ба ҳукумат аст ва албатта ягона номзади ҳукуматӣ ин худи раиси ҷумҳур мебошад. Яъне дигар имконияту кандидатура аслан барои онҳо вуҷуд надорад».
Иттиҳоди ҷавонон дар интихоботи президентии соли 2006 низ якдилона аз номзадии президенти феълӣ Эмомалӣ Раҳмон ҷонибдорӣ карда буд. Иттиҳоди ҷавонони Тоҷикистон ягона ташкилоти ҷамъиятиест, ки дар қатори ҳизбу созмонҳои сиёсӣ ваколати пешниҳоди номзад ба мақоми президентиро дорад. Иттиҳоди ҷавонони Тоҷикистон 12 октябри соли 1991 дар рӯи овори комсомоли собиқ таъсис ёфтааст. Ба гуфтаи масъулонаш, ин иттиҳодия 150 ҳазор аъзо дорад. То анҷумани иттиҳоди ҷавонон аллакай исми 5 номзади дигар ба интихоботи рӯзи 6 ноябри раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон маълум шуда буд. Абдуҳалим Ғафоров аз ҳизби социалистӣ, Толибек Бухориев аз ҳизби аграрӣ, Саид Ҷаъфар Исмонов аз ҳизби демократӣ, Олим Бобоев аз ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ ва Ойниҳол Бобоназарова аз ҳизби Наҳзати Исломӣ ва иттиҳоди нерӯҳои ислоҳотхоҳ барои ширкат дар ин интихобот пешбарӣ шудаанд. Барнои Қодирдӯхт, Радиои Озодӣ, Душанбе.